Estou genial. Cada día tópame mellor.
Oh, darling.
Menos mal que estou ao teu lado.
I love you so much.
E sei que nunca me fallarás. Porque non me vas a fallar, ¿verdad?
Oh, honey.
¿Qué?
Honey.
Non me falles nunca.
No, honey.
Estou genial.
Hoxe puxen a miña primeira lavadora e o tirar da cadea desapareceu-me a roupa. Hoxe fun o médico por primeira vez e cando lle pedín a conta invitoume ao café. Que majo é. Estou genial, xa non tomo antidepresivos. Estou moi ben. Xa fajo vida normal. E caca tamén, e caldo tamén. Estou genial, xa non tomo pastillas. Xa as vomitei. Cada día vou a mellor. Xa te olvidei. Hoxe fun a bailar e quedei de terceiro na carreira popular. Bailei genial. Fun a playa e pesquei un xabarín. Encantoume estar nas Ramblas. Que bonito é Madrid. Claro que sí. Estou genial, xa non tomo antidepresivos. Estou moi ben. Xa fajo vida normal. E caca tamén, e caldo tamén. Estou genial, xa non tomo pastillas. Xa as vomitei. Cada día vou a mellor. Xa te olvidei. Pero quero che moito.
Quero che moito, quero, oh, quero che moito. Quero che moito, quero, 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 quero che moito. Eu ou au.
Que parida acabo de soltar aí ao final de todo, non?
Claro que sí. Eu ou au.
Sí, señor. Marca da casa.
Marca Acme. Que tema ven agora? Non estou nada enterado.
Pois mira, agora vamos a facer memoria e vamos a voltar un pouquiño. 2015, creo que foi, cando sacamos este gran hit que se chama Os Bos Tempos.
Os Bos Tempos, The Good Times, claro que sí, un tema moi bonito.
Que nos podes decir dos Bos Tempos?
Pois podo vos decir que foi grabado...
Moitísimas gracias, Juan. Esto chámase Os Bos Tempos.